Бишкекте саат 7, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечке Азаттыкты угуп жатасыз. 2 март бүгүн алдыдагы жарым саатта атайын даярдыкта күчтөр, милиция кызматкерлери суу бүркүп, көздөн жаш агышчу газ колдонуп жана курал кулак тундуруучу гранаталарды ыргытуу менен Ала Тоо аянтындагы элди сүрүп чыгарууда жана Бишкектин көчөлөрүндө аларды сүрүп жүрөт. Эл тарабынан милицияга таш атылды. Ушул жана башка маселелерге, коронавирус маселесине дагы кенен токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Эленора Бейшенбек кызынан акыркы жаңылыктарды, акыркы кырдаалды билип алсак.
Рахмат, саламатсыз угарман. Милиция Ала Тоо аянтындагы жана ак үйдүн алдындагы чогулган элди кууп таратты. Бир канча адам кармалды. Аянтта жүргөн кабарчыбыздын маалыматы боюнча суу бүркүп, көздөн жаш агызуучу газ колдонулуп, кулак тундуруучу гранаталар ыргытылды.
Суу менен чачуучу эмени колдонуп жатышат. Эл болсо таш менен урууда. Биз
кагылышта ошондой эле желим ого атылганы дагы белгилүү болду. Ушул тапта эл Киев, Тоголук молду жана ушул аймактагы көчөлөргө сиңип кирип кеткени кабарланды. Митингчилерди милиция Разаков, Орозбеков жана Киев көчөлөрүнөн сүрүп чыгарууга дагы киришти. 2 мартта Бишкектеги борбордук аянтта камактагы Садыр Жапаровдун бошотулганын талап кылган эл чогулуп митинг өткөргөн. Алар ак үйдү көздөй бет алганда милицияларды күч менен кууп таратты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров кумтур маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон. Ал 2013-жылы кара колдон митинг уюштуруп, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылы кармалган. Былтыр Жогорку сот аны 10 жылга эркинен ажыраткан. Буга чейин Жапаров президенттен ырайым сурап кайрылган болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков бул маселеге мыйзамга ылайык чечилерин билдирген. Филиппиндин борбору Манила шаарынын четиндеги соода борборлорунун биринде куралдуу адам 30 кишини барымтада кармап турат. Манила Таймс басылмасы кеминде бир адам жарадар экенин жазды. Жергиликтүү басылмалар билдиргендей, кылмышка шектүү ушул соода борборунун арчы параяттуу мурдагы күзөтчүсү жана ал жакында эле иштен алынганын жазышты. Айрым бир маалыматтарга караганда ал мурдагы кызматташтарын өзү тарапка өтүүгө көндүрүүгө аракет кылган, бирок майнап чыккан эмес. Полициянын колунда тапанча жана граната бар болушу мүмкүн экенин сүйлөшүү жүргүзүп жатканын билдирди. Адамдарды барымта алган кишинин талаптары кандай экени азырынча белгисиз. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган 5 мартта Орусияга келет. Ал бир күндүк сапарында Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугат. Анда негизинен Сириянын Идлип аймагындагы соңку жагдай талкууланмакчы. Эки лидер өткөн жума күнү телефондон сүйлөшкөн. Анын алдында Сириянын түндүк батышындагы Идлип провинциясында президент Башар Асадтын күчтөрүнүн абадан урган соккуларынан Түркия 33 аскерин жоготкон болчу. Түрк бийлиги чабуулду Сирия режиминин күчтөрү койгонун, аймакта акыркы жумада авиасоккуларды Орусиянын кыргын салуучу учактары ишке ашырып жатканын кабарлаган. 2018-жылы сентябрь айында Түркия менен Орусиянын лидерлери Идлипти деэскалация аймагына айландырууну жана бул провинцияда атышууну токтотууну макулдашкан. Бирок андан бери аймакта кайрмаш токтой элек. Фактчек порталынын редактору журналист Болот Темировко кол салуу боюнча сот ишин Бишкектеги 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков карамай болду. Темиров Азаттык радиосуна билдиргендей, алгачкы сот отуруму 6 мартка белгиленди. Журналисттин окугун сотто Адилет укуктук клиникасынын юристи Тимур Султанов коргомой болуп жатат. Темировко Бишкекте 9 январда бирөөлөр кол салып сабап кетишкен. Өзү бул окуяны кесиптик ишмердүүлүгү Фактчек порталындагы мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раимбек Матраимовдун жубайынын буюмдары жөнүндөгү иликтөө жарыялары менен байланыштырып келет. Журналисти сабаган деген шек менен 14 январда Бишкекте 4 киши кармалып, шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалган. Аларга тонуу жана бейбаштык беренелер менен айып коюлган. Тажикистандын борбордук шайлоо комиссиясы 1 марттагы парламенттик шайлоодо бийликтеги партия жеңгенин жарыялады. Комиссия төрагасы шайлоого катышкан 4 миллиондой шайлоочунун жарымы президент Эмомали Рахмондун элдик демократиялык партиясы үчүн добуш бергенин айтты. Ал шайлоого жалпы добуш берүүчүлөрдүн 86% катышканын кошумчалады. Агрардык партия 63 орунду парламентте 4 депутаттык мандатын сактап калды. Ага шайлоочулардын 16.5% добуш берген. Ушундай эле көрсөткүчкө экономикалык реформалар партия дагы ээ болду. Бул шайлоодо жалгыз оппозициялык партия деп мүнөздөлгөн социал демократиялык партия өтпөй калды. Эл аралык байкоочулар Тажикистандагы бир дагы шайлоону ачык, айкын, эркин же стандарттарга ылайык деп тааныган эмес. АКШ-нын Индиана штатындагы Саут-Бенд шаарынын мурдагы мэрин президенттик шайлоодо демократтардын атынан талапкер болууну көздөп жаткан Пит Бутуйч оюнан кайтты. Ал бул тууралуу жекшембиде Түштүк Каролинада делегаттардын жетиштүү добушун топтой албай калгандан кийин билдирди. Бутуйчтин шайлоонуктугу жакшы көрсөткүчтөр менен башталган жана өткөн айда Айова штатындагы демократтардын ички жарышында алдыга чыккан болчу. Түштүк Каролинадагы демократтардын ички жарышында мурдагы вице-премьер-министр Джо Байден алдыга чыкты. 38 жаштагы Бутуйч кумса экенин ачык жарыялаган иммигранттын уулу. Саундбет шаарынын мурдагы мэри Гарвард университетин аяктаган жана Ауганстанда кызмат кылган аскердик чалгынын ардагери да болуп эсептелет.
So tonight I am making the difficult decision.
Ал жекшембиде тарапташтардын алдында сүйлөп жатып, оюнан кайткан себебин айткан жок. Ошол эле учурда кайсы бир талапкерди колдой турганын дагы ачык билдирген жок. Бирок ал аттарын атабастан саясий атаандаштарым Берни Сандерс менен Майкл Блумбергди сындап өттү. АКШда 3-чү марта супер шейшемби деп аталган күнү 17 штатта чечүүчү праймериздер өтөт жана андагы 1 мүнөт кызматта калууну каалап жаткан АКШнын президенти Дональд Трампка демократтардын атынан ким атаандаш болору аныктала баштамакчы. Демократтардын атынан башында президенттикке талап кер болууну каалаган 25 киши чыккан эле, азыр жарышта 6 гана үмүткер калды.
Чоң рахмат. Элеонора Бешенбек кызы акыркы жаңылыктарды айтып берип жатат. Биз уктуруубузду улантабыз. Мына 1 саатка жакындап калды. Бишкекте кырдаал курчуп кетти. Күч түзүмдөрү Ала Тоо аянтындагы жана Ак үйдүн алдына барган Садыр Жапаровду колдоп митингге чыккандарды кууп таратуунун аракетинде элге карата көздөн жаш агызчу газ, кулак тундуруучу граната ыргытылса, ал эми эл тараптан таш атылганы белгилүү болду. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов мына азыр Бишкектин көчөлөрүн аралап, абалга байкоо салууда, ал биз менен түз байланышта. Токтосун, ушул тапта эмне болуп жатат? Эмнени көрүп жатасыз?
Саламатсыздарбы, бул учурда азыр ушул Ак үйдүн жанына келип топтолдук. Атайын бөлүктүн кызматкерлери, милиция кызматкерлери бардыгысы ушул Ак үйдүн алдында топтолуп турушат. Алар ушул коомдук тартипти сактоо максатында деп түшүндүрүштү айрым милиция кызматкерлери. Азыркы күндө ушул чогулган митингдин тарапташтарынын мындай эч кимисин көрө алган жокпуз. Милиция Ала Тоо аянтына аларды кууп таратты. Бүгүнкү күндө ушул Ала Тоо аянтында атайын куралданган бөлүк, атайын топтун милиция кызматкерлери ушул топтолуп турушат. Буга чейин ушул аркы Москва көчөсүнө чейин жетип, Розаков көчөсүнөн барып сүрүп барып ошол Садыр Жапаровдун тарапташтарын кууп таратышты. Садыр Жапаровдун тарапташтарынан тарабынан ушул чогулган тараптарда дагы таш менен атып атышты. Бери жакта дагы милиция кызматкерлери таш менен атып атышты. Жолду катар ушул автоунаалардын айнектерин, быйыгандарын кызматкерлерден көрдүк. Анан айрым ушул чогулгандардын кармап кетип бараткандарын дагы көрдүк.
Азыр канча киши кармалганы?
Абал тынч. Ушул
канча киши кармалганы белгилүү, анан атайын каражаттар колдонулду, таш атылды, жабыркагандар бар жогу белгилүүбү?
Канча кармал, сиздики жакшы угайлы, канчасы кармалгандардын азыр милиция кызматкерлеринин эч кимисинен биле алган жокпуз. Ошол жөнөкөй кызматкерлер айта алышкан жок, бирок командирлерден сураганыбызда кийинчерээк жооп беребиз дейди. Азыр канча киши кармалганын мындай менин көргөнүмдө 1-2 кишини ушул милиция кызматкерлери кармап баратканын көрдүм.
Жабыркаган адамдар же кандайдыр бир жаракат алгандарды көрө албадыңызбы?
Жок, көрө албадым. Жабыркагандарды көрө алган жокмун. Болгону жана көздөн жаш агызчу каражаттар менен колдонгондуктан ушул дем алуу анан көздөн жаш агып анан качып бараткан элдерди гана көрдүк, бирок жабыркаган тарапты көрө алган жокмун.
Демек азыр ушул тапта аянтта эл жок, көчөлөрдө дагы эл тарадыбы митингге чыккандар? Сиз көчөлөрдү азыр тынчтанып калды деп айта аласызбы?
Көчөдөгү элдерди ошо милициялар, көчөдөгү милиция, ошо көчөдөгү элдерди милиция кууп бөлүнүп таратты. Азыр көчөдө эл жок, милиция кызматкерлери борбордук аянтка тизилип турат. Ак үйдүн алдында ушул атайын техникалар, суу менен бүркчү милиция кызматкерлери, мындай ошол митингге келген милиция кызматкерлеринин баардыгы ак үйдө чогулду. Азырынча абал ушундай, ошол көчөлөргө тарап кеткен элди ошол милиция кызматкерлери бөлүнүп кууп тараткан. Азыр аянтта болгону ушул ак үйдү курчап, борбордук аянтка жакын жерде милиция кызматкерлери кат катар тизилип турушат.
А бул митингди алып барып жаткан мурдагы депутат Каныбек Осмоналиев жана митингге катышкан башка дагы баштап жүргөн адамдар тууралуу кабарыңыз барбы? Алар эмне болду, кайда?
Алар жөнүндө кабарыбыз жок, себеби милиция ошол митингди алып бараткан Каныбек Осмоналиев өткөрүп берип модерациялыкты жанагы уюштуруучусу Бакаева өткөрүп берип кеткен болчу. Бирок уюштуруучу тарап ошол мыйзамды сактайлы, провокацияга чагым калдырбайлы деп кыйкырган бойдон бир кичине бөлүк ошол ала таянтында калган болчу. Биз болсо ошол башка көпчүлүк эл менен чогулуп ага үйгө барышканбыз. Сондуктан алардын тагдыры эмне болду азырынча бизге белгисиз.
Чоң рахмат, бул ала таянтынан биздин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов болду. Ал азыр кырдаалга көз салып жүрөт. Мындан кийин да байланышканга аракет кылмакчыбыз. Азаттык радиосу менен бирге кала бериңиз. Уктуруубузду улантып кийинки актуалдуу темага өтсөк. Кыргыз өкмөтү коронавирус коркунучунан улам бир катар сактык чараларды кабыл алууда. Маселен, 1 марттан тарта коронавирус эң көп катталган жана тез тарап жаткан 5 өлкөдөн жарандардын келишине убактылуу тыюу салынды. Кытайда жайылган коронавирустун алдын алуу иштеринин алкагында 2 мартка карата Кыргызстанда 300 чамалуу адам дарыгерлердин көзөмөлүндө. Мирлан Кадыровдон кенен билсек.
Машина Түркиядан келген транзит менен, аларды границанын ичине да киргизбей атат чегеранын. Биз чегеранын ичинде турабыз, бизди же көчөгө чыгарбай атат.
Бишкек шаарынын тургуну Алишер Рашитов Ирандан Кыргызстанга жер жемиш ташыган айдоочулардын бири. Ал Иран менен Түркмөнстандын чек арасында же ары кире албай, же артка кайта албай орто жолдо тургандыгына 10 күндөн ашты. Түркмөнстан коронавируска байланыштуу Иран менен чек арасын 25 февралда жапкан. Рашитовдун айтымында ушул тапта фурайдаган 20 ашык кыргыз жараны Түркмөнстандын чек арасында артка кайта албай турат.
Кудай буюрса бүгүн киргенибизге биякка 18 февраль күнү кирдик. Баары границалар жабык чыгып кетели десек. Бир определенный жооп бербей атат. Анан Түркмөнстандагы Кыргызстандын элчилигинде иштеген балдар менен сүйлөшүп турабыз. Анан Ирандагы Кыргызстандын элчилиги менен алар менен күндө чалышып бир кабар сурасак, алар деле точный жооп бере албай атат. Биз Түркмөнстанда Министерство транспортуна письмо, нота жазып атабыз дейт. Силер жөнүндө что силер турат экенсиңер бул жерде деп. Бирок эч кандай действие болбой атат. Түркмөнстанда өзүнүн представителдери келип, шофёрдорун алып чыгып кетип атат бияктан. Азыр Лютфабад деген границасында биз.
Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги абал көзөмөлдө экендигин белгиледи. Иран коронавирус тез жайылып жаткан өлкөлөрдүн бири бойдон калууда. Кыргызстан коркунучтуу илдет тез тараган Ирандын, Кытайдын, Италиянын, Жапониянын жана Түштүк Кореянын жарандарынын келишине убактылуу чектөө киргизген. Мындан сырткары кыргыз өкмөтү Кыргызстандын чек арасынан ID карт менен өтүүгө 1 марттан тарта убактылуу тыюу салды. Мындай чара жарандардын коопсуздугун сактоо жана чек арадагы көзөмөлдү күчөтүү максатында киргизилген. Кытайдан жайылган коронавирустун алдын алуу иштеринин алкагында 2 мартка карата Кыргызстанда обсервацияда 298 киши жатат. Алардын 145 кытайлыктар. Баарынын анализи таза. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөл департаментинин жугуштуу ооруларды көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Динара Отурбаева буларды айтты.
Коронавирустун катталган эмеси жок, оорусу жок биздин эмеде өлкөдө эпид абал туруктуу.
Ал ортодо интернетте 10 чакты киши Дордой базарында жайгашкан Жунхайдагы контейнерлердин биринин жанына чогулуп, бизге ден соолук керек, жаап деп талап кылган видео тарады. Ичиндеги соодагер товарын ичке киргизип, контейнерин кулпулап жаап кетип жаткандан көрүүгө болот. Дордой комплексинин кесиптик кошуунунун башчысы Дамира Дөөлөталиева Жунхай базарындагы кытайлык соодагерлерге кысым болбогондугун, алардын контейнерлерин мажбурлап жаптырып жатышат деген видео тууралуу маалымат берип, төмөнкүлөрдү айтты.
Работает нормально, работает. Просто это жөн эле калп эле специальный фейк чыгарышып ушинтип атат да.
Нет, спокойно, можете приходить повторно посмотреть.
Дөөлөт Алиева билдиргенде Жунхайда иштеген кытайлык соодагерлердин көбү жаңы жылдык майрам күндөрү үйүнө кеткен боюнча ишке чыга элек. Саламаттыкты сактоо министрлиги коронавирус коркунучунан улам жума намазга катышкан адамдардын санын азайтууга да чакырган. Ал эми муфтият жума намазга тыюу салууга шарият жол бербейт деп жооп берген. Министрлик мындан тышкары жарандарды той маракелерди азайтууга да үндөп жатат. Ошондой эле эл көп чогулган жерлерден оолак болууга жана жеке гигиенаны сактоого чакырды. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Жогоруда айтылгандай, өкмөт кыргызстандыктарды Орусиядан келатканда ID карта менен өтүүгө чектөө киргизип атат. Бул Орусиядагы ID карта менен барып келип жүргөн мигрант мекендештерди тынчсыздандырууда жана арасат абалга калтырды. Лазат Жанбек кызы алардын үнүн угат.
1 марттан тарта жарандар ID карт менен чек арадан өткөрүлбөй турганын вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирген. Өкмөт өкүлү коронавирус эң көп катталган жана вирус тез тарап жаткан 5 өлкөдөн Кытай, Иран, Италия, Жапония жана Түштүк Кореядан келген жарандар карантиндик текшерүүдөн качып чек арадан ID карт менен өтүүгө аракет кылып жатышканын билдирген.
Кээ бир биздин жарандар өзгөчө жана транзиттик үчүнчү мамлекеттерден деп атпайбызбы, ошол Москва шаарынан же бир Россия шаарларынан келген биздин жарандар карантинди өтпөш үчүн ошондой бир кадамдарга барып, тиги паспортун чөнтөккө салып коюп, ID картасын чыгарып, мен ушул Москвадан эле келдим деп кирип жаткандагы учурлары байкалды.
Коопсуздукту сактоо, көзөмөлдү күчөтүү максатында убактылуу кабыл алынган өкмөттүк чара учурда Орусияда иштеген кыргызстандыктарды арасат абалда калтырган кези. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына ылайык, Орусияда 728 миңдей кыргыз жараны эмгек миграциясында. Орусияга ID карт менен кирип иштөөгө мүмкүн болгондуктан басымдуулугу көк паспортсуз пластик ID менен жүргөндөр. Мигранттардын бир тобу документин алмаштырууга же миграциялык картасын жаңыртууга чукул арада Кыргызстанга барышы керектигин айтышса, айрымдары Кыргызстанга учакка билет алып койгонун, кээ бири ID карт менен кыска мөөнөткө конокко келген туугандары бардыгын билдиришет.
Эмне үчүн өзүбүздүн өлкөбүзгө өзүбүздүн паспорт менен кире албайбыз деген вопростун аягына чейин чыгарып берип коюшса болобу же четкий объяснение берсе болобу?
Убактылуу делген өкмөттүк чара тууралуу толук так маалымат түшүндүрмөнүн жоктугу да мигранттарды убайымга салууда.
Уже башталды, азыр кайрылгандарчы, потому что тияктан чыгып алып бул жерге келип алышып, анан кайра заграм паспорттары да жок экен да, анан кайра кандай кылып киришет, ошолорду суроо ачатын жок дебейм.
Москвадагы элчиликтин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова Кыргызстанга чукул арада барууга муктаж жарандарга элчилик атайын маалымдама даярдап берүүнү чечкенин айтат.
Элчиликтин өзүнүн демилгеси, эгерде ошо загран паспорт албаган болсо, элчиликке келсе, биз элчиликтен загран паспорт алган эмес бул жаран деп справка беребиз.
Москва шаары менен облусунда иштеген мигранттар ID карт менен элчиликке кайрылып, эл аралык көк паспортко документ тапшырса болот. Бирок аны алууга бир айдай убакыт керек.
$60. ID картасы керек, миграциялык картасы керек и регистрациялык картасы, копиялары керек. Болду, сүрөттү ошо жерден тартат өзлөрү.
Ал эми кыргызстандык авиатрафик компаниясынын Москвадагы өкүлү Эгенберди Мырзабеков 1 мартта Кыргызстанга ID карт менен учкан кыргыз жарандарынын чек арадан өтпөй калгандыгы тууралуу арыз түшпөгөнүн айтат.
Эстерин авиакомпания Сибирдик учту, Жуковскийден учту 6 рейс, и Аэрофлот. Кече 7 рейс учту. 7 рейсте орточо 1000 адам учту, бирөөсүнө дагы проблема болгон жок.
Кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгулов чет жактан Кыргызстанга ID карт менен келген жарандар кошумча текшерүүгө алынаарын түшүндүрөт. Алар 14 күндүк тийиштүү карантинге алынышы да мүмкүн.
Жалпы жарандык паспорту жок жарандар ID карта менен өтүшөт. Жалпы жарандык паспорттун бар жогу мамлекеттик каттоо кызматынын электрондук системасы аркылуу текшерилет. Мындан тышкары мындай шартта жарандар кошумча текшерүүдөн өтүшү керек. Бул убактылуу чара 2020 жылдын 1 мартынан тартып жаран кайсы өлкөдөн келгенин аныктоо үчүн киргизди.
Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына ылайык 2 мартка карата өлкөдө коронавируска чалдыккандар жок. Буга чейин Орусияда 2 Кытай жаранында коронавирус аныкталганы маалымдалган. 1 мартта Италиядан кайткан бир орус жаранында жугуштуу вирус табылганын, ал Москвадагы ооруканада экенин орусиялык маалымат каражаттары кабарлашты. Роспотребнадзор мындай маалыматты четке кагууда.
Лазат Жаныбек кызынын баяны болду. Ушул жана башка актуалдуу темалар Азаттык чекит орг сайтында. Азыр эми сайттагы акыркы жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Бишкектеги Ала Той антында милиция менен кагылыштан соң кеминде 30дан ашык адам кармалды. Бул тууралуу окуяга күбө болуп жаткан кабарчыбыз кабарлоодо. Анын айтымында 21 адамды милиция кармап 1-май райондук сотуна алып кетти. Бүгүн Садыр Жапаровдун тарапташтары Бишкектеги Ала Той антына митинг өткөрүп чыгышкан болчу. Алар Жапаровду тезинен бошотууну талап кылышкан. Ооган президенти Ашраф Гани Вашингтон менен Талибан кыймылынын ортосундагы келишимдин негизги шарттарынын бирине байланыштуу күмөн саноосун билдирүүдө. Иранда соңку бир күндүн ичинде өпкөнү сезгенткен вирустан 12 адам каза болду. Алардын бири Аятолла Али Хаминеинин кеңешчиси. Казак полициясы 1-мартта бир нече шаарда болгон нааразылык акциясында 80 киши кармалганын ырастады. Алар активист Дулат Агадилдин өлүмүн териштирүүнү талап кылып чыгышкан болчу. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык баянга кезекте берсек, түрк жана орус президенттери ушул жумада Москвада жолукмай болду. Лидерлер Сириядагы кырдаалды талкуулоону пландап жатышат. Өткөн аптада Идлип аймагында салгылаш күчөп, Дамаск өкмөтүнүн куралдуу күчтөрү чабуул койгондо түркиялык 34 аскер окко учкан болчу. Анкара болсо Сирия армиясына каршы аскердик операция баштаган 2-мартта бышыктаган. Айнура Жекше кызы кеңири сереп салат.
Түркиядан абадан коргонуу күчтөрү жекшембиде Идлип аймагында сириялык 2 согуш учагын атып түшүрүштү. Жерде Дамаск армиясы менен Сириянын Анкара колдогон оппозициялык күчтөрү ортосунда салгылашуулар уланды. Президент Башар Асадка каршы көтөрүлгөн козголоңчулардын акыркы таянычы болгон Идлиптеги кырдаал 27 февралдын кечинде түркиялык 30дан көп жоокер Сиракип шаарындагы чабуулдан набыт кеткенден кийин курчуду. Түркия жооп кайтарып өч алуу акциясын баштаган. 1-мартта түрк коргоо министри Хулуси Акар аскерлер Сириянын абадан коргонуу системасын керектен чыгарышканын, 100дөн ашуун танктарын талкалашканын билдирди.
Урматтуу достор, сиздер билгендей, 27 февралдагы ырайымсыз чабуулдан кийин башталган жазгы калкан операциясы ийгиликтүү уланып жатат.
Лондондо жайгашкан Сирия обсерваториясы уюмунун маалыматы боюнча Асад армиясы соңку кармашта 74 аскерин жоготту. Идлиптеги уруш Түркия менен Орусия аскердик тирешүүгө чейин барышы ыктымал деген кооптун аларга жем таштады. 2018 жылкы Сочи келишимине ылайык Түркия ал аймактагы качкындардын коопсуздугун камсыздоо үчүн көзөмөл пункттарды орноткон. Анкара Сириянын өкмөттү күчтөрү деэскалация тилкесине жакын жерлерден чегинсин деп талап кылууда. Ал эми Москва Идлиптеги согушкер террорчулар Сирия армиясына жана өнөктөш орусиялык аскерлерге каршы кол салууларды уюштуруп келе жатканын ырастоодо. Түрк аскерлери окко учкандан кийин Режеп Тайип Эрдоган менен Владимир Путин Сириядагы кырдаалды телефондон талкуулашкан.
Мен Путинге ал жакта эмне кылып жүрөсүңөр? База керек болсо кургула, бирок бизге жолтоо болбогула. Бизди Асад менен көзмө-көз калтыргыла. Биз өзүбүздүн муктаждыгыбызга жараша өзүбүз чара көрүп алабыз дедик.
Бизди режимне башмыша бырак.
Деген ишенби күнү Эрдоган 2-мартта президент Путин Орусия эч ким менен согушууну көздөбөгөнүн, башка өлкөлөрдү Москва менен жаңжалга барбоого үндөгөнүн ТАСС агенттигине билдирди. Эми эки президент үстү-үздөгү аптада жолукканы жатышат. Кездешүү 5-мартта Москвада болоорун Эрдогандын кеңсеси билдирди. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков маалыматты бышыктады. Кремль ошол эле маалда Орус коргоо министрлигинин Москва Сириянын үстүнөн учкан түрк учактарынын коопсуздугун кепилдей албайт деген эскертүүсүнө көңүл бурат. Эки өлкөнүн жетекчилери буга чейин да бир нече жолу Идлиптеги абал боюнча сүйлөшүү жүргүзгөнү менен дипломатиялык кадамдардан азырынча майнап чыга элек. Соңку кармаштар кезектеги качкындар кризисине алып келди. Өткөн декабрдан бери салгылашуулар аймагынан 1 миллионго чукул киши жер которгон. Эми болсо Анкара мындан ары мигранттарды кармап турчу буфердик тилке болбойбуз деп билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Уктуруубузду улантып кайра Кыргызстанга келели. Жалал Абадта 1-мартта тарта ишкер аялдардын форуму өтүүдө. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан чакырылган ишкерлер жана Орусияда эмгек мигранттары катышууда. Руслан Калматов ал жерге барды, көргөнүн азыргабыз.
Баяна стиль тиюу цехи Жалал Абад шаарындагы текстиль тармагын колго алган ири ишканалардын бири. Азыркы учурда жергиликтүү калктын керектөөлөрүн камсыздоодон тышкары Ошуна Баткен облустарына чейин буйрутмаларды аткарып келет. Форумга катышкан ишкананын менеджери Султан Эргешев буларга токтолду.
Азыр эми мындан кийин дагы Ош мына Баткенге дагы чыгып атабыз, биздин заказдар да келип атат. Мындан кийин дагы Россияга дагы азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Былтыр мына Tümensk oblastka dağız iş sapar menin barıp geldik. Azır da oşu, oşu malda sülüşler var.
Seydegül Anarkulovanın işkerdik menin Alek Tengenine 4 yıldın yüzü oldu. Учурда Жалал-Абад шаарында алып чыгарган 45 түрлүү нан азыктары көпчүлүккө белгилүү. Ишкер айым форум анын ишкердүүлүгүнүн кеңейишине жол ачат деген тилекте турат.
Бул ишке өзүм аябай кызыккан үчүн Кукент айыл өз кызыгы менен ачканбыз. Кийин жолдошум колдоо көрсөтүп, гаражды ачтык, өзүбүздүн гаражды бошотуп. Анан спрос аябай жакшы болду, элдер аябай продукциябыз жакты, суранганынан, көбөйгөнүнөн анан чоң цех ачышка туура келди. Кудай буйруса азыр чоң цехибиз бар. Аял биринчи деген эми үйдө кожойке, жар, эне дегендей, бирок ошол дагы убакта бизнесин өнүктүрүп атат. Бул жерге биз аябай көп нерсени үйрөнөбүз. Бизнес жүргүзүүнү, анан адам бизнесмен адамдар менен жолугабыз, бири бирден опыт алабыз, бири бирден көп үлгү алабыз да.
Өнүгүнүн аянты ишкер айымдар форуму өз ишин баштады.
1-2 март күндөрү Жалал-Абад шаарында уюштурулган өнүгүнүн аянты аталышындагы форумга Кыргызстандын булуң бурчунда жана Орусияда эмгектенген ишкер аялдар келишкен. Адистердин айтымында аймактарда тигүү тармагында эмгектенген кыз келиндер арбын болгону менен ири көлөмдөгү буйрутмаларды аткарууда аксап келишет. 400'ге жакын ишкер качкан форум бул жолу бир аянтта тигүү тармагын талкуулашты. Жалал-Абад ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Шералык Касымалиев мындай дейт.
Бул экинчи жолку ишкер айымдар форуму болгондуктан быйыл да жыл сайын биз өзгө бир тема алып, бүгүн тигүүчүлүктү алдык. Ошол тигүүчүлүккө кызыккандар, ошо тигүүчүлүк боюнча эмгектенген уже ишкерлер келип өзөрүнүн көргөзмөсүн көрсөтүп, бүгүнкү күндө өзүнүн тиккен продукцияны тааныштырып атат. Жалпы ишкерлер бири бирин тааныйт. Анын аркагында бир бизнес ачканга же өнүктөш болгонго бул мындай чоң масштабда площадкалар аябай чоң ролду ойнойт. Демек биз бул форумда дагы өнүктөштүктү күтүп калабыз.
Форумда республикага белгилүү бизнес чөйрөсүндө ийгилик жараткан ишкерлер товар өндүрүү жана бренд жаратуу багыттары боюнча тажрыйбаларын бөлүштү. Мындан сырткары жогорку кеңештин депутаттары да ишкерлер менен пикир алышты. Өткөрүлгөн форум жергиликтүү жана ата мекендик ишкерлердин өздүк өндүрүмдөрү катары коюлган жарманке менен коштолду. Ага 2000ге чукул адам катышты. Кыргызстанда соңку жылдары бизнеске аралашкан айымдардын катары калыңдап баратканы менен аларга колдоо аз экени айтылып жүрөт. Форумдун экинчи күнү ишкерлер Жалал-Абад шаарындагы тигүү цехтерин жана өндүрүш ишканаларын кыдырып, жеринде көрүп чыгышты. Айрым ишкерлер кызматташуу боюнча келишимдерге да жетишти. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Эми маданият темасы. Муса Жангазиев атындагы Курчак театры быйыл 81-чи театралдык сезонун ачты. Бирок анын репертуары көптөн бери жаңыланбай, балдарды өзүнө тарта албай жатканы сындалууда. Көрүүчүлөр бүгүнкү күндө Курчак театрынын ишмерлери таптакыр издембейт деп сындашат. Алар эмне деп жооп берет? Заирбек Ажыматовдон уксак.
Появляется котенок, мы цыка останавливаются за спиной, так тетушка
Марина появляется. Так, сейчас.
Мында режиссер Курчак театрынын артисттерин келерки спектакльге даярдап жатат.
Сейчас, кажется, все произойдет.
Курчак театрынын кире беришинен баштап, көшөк артындагы артисттер көнүгүп өткөргөн тар бөлмө, курчактарга кийим тиккен цех, театрдын жалпы эле абалы, жасалгасы өткөн кылымдын 80-чи жылдарын элестетет. Кээ бир көрүүчүлөр бул жерде чыгармачылык изденүү да жок деген пикирде. Курчак театры менен бала кезинен бери тааныш, эми бул маданий очокко өзүнүн бөбөктөрүн коштоп келген Алинанын айтымында сахнага коюлган оюн зооктор эски. Бул көөнөргөн курчактар менен көрсөтүлгөн спектакльдер азыркы бөбөктөрдү өзүнө тартпайт.
Технология өнүктө, но азыр ошол эми искусство боюнча бүткөндөр бар да, ошолор деле аракет кылыш керек да, ойлоп табыш керек жаңы проекттерди, ошо жаш балдарды кызыктырыш үчүн ойлоп табыш керек да кызыктуу нерселерди.
Муса Жангазиев атындагы Курчак театрынын көркөм жетекчиси Нурлан Асанбеков болсо, Курчак театры бул жеңил баа көңүл ачуу эмес, ал кичинекей көрүүчүгө тарбиячы, мугалим болууга тийиш экенин айтып, бирок Курчак театры мамлекет тарабынан саясий идеологиялык багытта колдонулбай жүргөнүн, ошол эле учурда театрдын декорациялык цехинде адистер жоккус экенин, андан улам курчактар заманбап технологиялар менен жасалбай жатканын ортого салды.
Биз канчалык деле алар менен биз жараша албайбыз. Техника мененчи азыр көп мындай заманбап техника менен, бирок мындай таза нукура курчактар менен, курчактын ар бир образы менен ушу менен тартсак болот да. Себеби биринчиден ар бир ата эне болобу, чоң эне, чоң апасы болобу, ушулар маанилүү билиш керек да.
Асанбеков дүйнөлүк курчак театрлары тууралуу мисал келтирип, мисалы Рязан курчак театры дүйнө жүзүндө биринчи болуп Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлоп жорткон Ала дөөт повестинин негизинде спектакль даярдап, ал былтырдан бери бир нече эл аралык кароо сынактарда ийгиликке жетишкенин, бул оюнга ата энелер балдары менен агылып келип жатканын, ал эми кыргыз коомчулугунда балдар эле эмес, чоңдордо театр, балет, опера деген дүйнөдөн алыстап калганын кошумчалады. Кыргызстанда курчак театры 1939-жылы түптөлгөн. Быйыл аталган театрда 81-чи театралдык сезон жүрүп жатат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкиси башталат. Бишкекте саат 7:30, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Дүйшөмбү 2 марттагы кечки берүүбүздү угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Экономика министрлиги элдин колунда 1.5 миллиард доллардай каражат бар экенин жарыялады. Мекеме жарандар бул акчаны жаастыктын же керебеттин астында сактап, экономикага жумшабай жатат деп билдирүүдө. Эми элдин экономикалык сабатын арттырып, бул акчаны бизнеске тартууга кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Алда элдик экономика кеңири айтып бермекчи, биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элеонора Бейшенбек кызынан акыркы жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Милиция Ала Тоо аянтында жана ак үйдүн алдына чогулган элди кууп таратты. Соңку маалыматтар боюнча 30 адам кармалды. Милиция чогулгандарга суу бүркүп, жашагызуучу газ колдонду, кулак тундуруучу гранаталар ыргытылды. Ошондой эле ок атылганы дагы белгилүү болду. Милициянын жетекчилеринин бири коомдук коопсуздукту кайтаруу күчөтүлөрүн айтты.
Ички иштер министрлиги түнү менен патрулирование болот, коомдук тартип сакталат.
2 мартта Бишкектеги борбордук аянтта камактагы Садыр Жапаровдун бошотулганын талап кылган элчи болуп митинг көтөргөн. Алар ак үйдү көздөй бет алганда милицияларды күч менен кууп таратты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров кумтур маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон. Ал 2013-жылы кара колдо митинг уюштуруп, ошол кездеги губернатор Эмилбек Аптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылы кармалган. Былтыр жогорку сот аны 10 жылга кескен. Буга чейин Жапаров президенттен ырайым сурап кайрылган болчу. Сооронбай Жээнбеков бул маселеге мыйзамга ылайык чечилерин билдирген. Иранда соңку бир күндүн ичинде өпкөнү сезгенген вирустан 12 адам өлдү. Ошентип бул оорудан ажал тапкандардын саны 66 жетти. Мамлекеттик телеканал 2 мартта көз жумгандардын арасында өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаманеинин кеңешчилеринин бири бар экенин кабарлады. Вирусту Иранда жалпысынан 1.5 миңдей адам жуктуруп алды. Буга чейин Ирандын Ватикандагы мурдагы элчиси Хади Харошуадагы бул оорудан ажал тапканы белгилүү болгон. Вируска кабылгандардын арасында Ирандын аялдар жана үй бүлө иштери боюнча вице президенти Масума Эптекар, саламаттык сактоо министринин орун басары Ираш Хариши жана 4 депутат бар экени айтылган. Соңку маалыматтар боюнча вирус дүйнөнүн 60 өлкөсүндө катталды. 3 миңдей адам өлүп, вирус жуктургандардын саны 87 миңден ашты. Кытайдан кийин эле Түштүк Корея, Иран, Жапония жана Италия бул оорунун очогуна айланды. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган 5 мартта Орусияга келет. Ал бир күндүк сапарында Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугат. Анда негизинен Сириянын Идлиб аймагындагы соңку жагдай талкууланмакчы. Эки лидер өткөн жума күнү телефондон сүйлөшкөн. Анын алдында Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында президент Башар Асадтын күчтөрүнүн абадан уркан соккуларынан Түркия 33 аскерин жоготкон болчу. Түрк бийлиги чабуулду Сирия режиминин күчтөрү койгонун, аймакта акыркы жумада авиа соккуларды Орусиянын кыргын салуучу учактары ишке ашырып жатканын кабарлаган. 2018-жылы сентябрь айында Түркия менен Орусиянын лидерлери Идлибти деэскалация аймагына айландыруу, бул провинциядагы атышууну токтотууну макулдашкан, бирок андан бери аймакта кармаштуулук токтой элек. Башар Асадтын армиясы былтыр жыл аягында Идлибке кайрадан сокку ура баштаган, бул Ефрат дарыясынын чыгышын көздөй кеткен сириялык оппозиция көзөмөлдөгөн акыркы аймак болчу. Бирикен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча агенттигинин маалыматына караганда, Идлиб менен Алеппода 300 жакын тургун каза болду. 9 миңдей адам, 1.5 миңдей жаш бала башка жактан башкалка издеп кетти. Бул провинцияда болжол менен 3 миллиондой эл жашайт. Фактчек порталынын редактору журналист Болот Темировго кол салуу боюнча сот ишин Бишкектин 1-май райондук соту 6-марттан тарта карай баштайт. Журналисттин укугун сотто коргоого Адилет укуктук клиникасы жардам бермекчи. Журналистке Бишкекте 9-январда бирөөлөр кол салып сабап кетишкен. Ал өзү бул окуяны кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырган. Анын алдында Фактчек порталында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жубайынын буюмдары жөнүндөгү иликтөө жарыяланган болчу. Журналисти сабаган деген шек менен 14-январда Бишкекте 4 адам кармалган, шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалган. Аларга тоноо жана бейбаштык берендери менен айып коюлган. Ооган президенти Ашраф Гани Вашингтон менен Талибан кыймылынын ортосундагы келишимдин негизги шарттарынан бирине байланыштуу күмөн санады. Ал ооган өкмөтү келишим талап кылгандай 5000 талеп туткунун бошотуу милдетин албаганын 1-мартта Кабулдагы басма сөз жыйынында айтты. Гани туткундарды бошотуу ооган өкмөтүнүн гана ыйгарым укугундагы маселе экенин белгилеп, ал Ооганстандагы ички сүйлөшүүлөрдүн күн тартибине киргизилиши керек экенин кошумчалады. 29-февралда АКШнын жана Талибандын өкүлдөрү Ооганстандагы 18 жылдан ашкан согушту токтотууну көздөгөн келишимге кол коюшкан. Бул макулдашууга ооган өкмөтү катышкан эмес. Тынчтык келишимине ылайык 10-мартка карата Кабул 5000 талипти Талибан кыймылуусу 1000 туткунду бошотушу керек. Учурда талиптердин 10000 чукул өкүлү ооган абактарында жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео эки тарап мурда дагы туткундарды алмашканын ооган өкмөтү менен талиптердин ортосундагы сүйлөшүү жакын арада башталат деп үмүттөнгөнүн билдирди. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы Кең Булуң жана Токмок автожол өткөрмө бекеттеринин макамы эки тараптуудан көп тараптуу болуп өзгөрдү. Бул тууралуу 2-мартта мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Ага караганда 2-марттан тартып бул бекеттер 3-чү өлкөнүн жарандарындагы өткөрө баштады. Эки бекеттен күнү түнү иштеп адамдарды, транспорт каражаттарын жана жүк өткөрүүдө. Токмок бекети Токмок шаарына жакын Дунлар афатындагы көпүрөнүн жанында, ал эми Кең Булуң Кең Булуң айылына жакын жайгашкан. Эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн ортосундагы 2003-жылдагы макулдашууга караганда эки бекеттин макамын өзгөртүү тууралуу кошумча протокол 2018-жылы Нур Султан шаарында өткөн сүйлөшүүнүн жыйынтыгында кабыл алынган.
Чоң рахмат Эленора Бейшенбек кызы акыркы жаңылыктарды айтып берди. Ушунун баардыгы азаттык чекит орг сайтында бар. Кыргызстандагы Бишкектеги бүгүнкү кырдаалды сиз азаттыктын сайтынан түз көрсөңүз дагы болот. YouTube барагыбызда дагы бар. Уктуруубузду улантабыз. Экономика министрлиги элдин колунда 1.5 миллиард доллардай каражат бар экенин жарыялады. Мекеме жарандар бул акчаны жаздыктын же керебеттин алдында, тактап айтканда үйүндө сактап, экономикага жумшабай жатканын билдирүүдө. Адистер кеп көмүскө экономика жөнүндө болуп жатканын жана анын суммасы мындан да көп болушу ыктымалдыгын айтышат. Жарандар акчасын эмне үчүн ишкерчиликке салбайт, эмне үчүн расмий жүгүртпөйт, эмнеге үйдө катууга аргасыз? Эрнист Нурматов кеңири токтолот.
Элдин чөнтөгүндөгү каражат тууралуу билдирүү экономика министрлигинин 2019-жылдын жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында айтылды. Өткөн жылкы жана быйылкы тенденциялар жөнүндө баяндаган министр Санжар Мухамбетов анын ичинде көмүскө экономикага токтолду. Ал жашыруун жүгүртүлгөн каражаттарды ачыкка чыгаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатканын кеп салды.
По оценкам экспертов у нас где-то 1.5 миллиардов.
Эксперттердин эсебине ылайык, бизде 1.5 миллиарддай доллар жаздыктын астында же керебеттин астында турат. Өкмөт ушул каражаттар улуттук экономикага салынышына кызыктар. Ошого байланыштуу легалдаштыруу же капиталга мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоору демилгеленди. Өкмөт жалпысынан адалдаштырылган каражаттар экономиканы өнүктүрүү үчүн ишканаларга салынат деп эсептейт.
Экономика министри Санжар Мухамбетов кеп болгон мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна киргизилгенин, эгер ал кабыл алынса, жарандар колунда бар акчасын ачыкка чыгарышы керек болорун кошумчалады. Башкача айтканда, капиталды адалдаштыруу процесси учурунда киши каражатын так көрсөтсө, анын акчасынын келип чыгышы териштирилбей калат. Өкмөт мындай мыйзам менен көмүскө экономиканын көлөмүн азайтууну максат кылууда. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жетекчиси Салайдын Айдаров документтин деталдары менен тааныша электигин азаттыкка билдирди.
Келелек.
Башка бир депутат, ушул эле комитеттин мүчөсү Элвира Сурабалдиева легалдаштыруу же капиталга мунапыс берүү мыйзамы зарыл экенин, бирок аны жакшылап түшүндүрүү керек экенин билдирди.
Эгер сиз мамлекеттик кызматкер болсоңуз, анан деген үйүңүз бар болсо, бул кайсы каражатка алынды? Анан даже бул сөзсүз түрдө коррупционерлерге бул эң биринчи тийише тургандай чоң сокку болот да. А бирок ошол эле учурда жөнөкөй мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын эгер могу квартираны кантип алды, могу үйдү кантип алдым десек, эми сөздүн ачыгы 90% салыктын аркасы менен салык төлөнүп алынган каражат бар деп мындай далилдей алышпайт да. Ошону эске алуу менен жалпы мамлекеттик деңгээлдеги бүт амнистия капиталов легализация деген эме өткөрөбүз деген ой бар болчу да менин билишимче. Бунун эки жагы бар, бирок бул элге маалымат кандай жеткирилсе эл ошентип кабыл алат да. Ошондуктан буну туура жеткириш керек деп мен биринчиден ойлойм. Экинчиден экономиканы, ички экономиканы азыр деген биздин мурда премьерибиз айтып кетпедиби, мурда бир биздин отурумубузда 90 миллиардтай Кыргызстандан бул расмий түрдө банковский операциялар менен мындай чыгып кирип жаткан акчаларбы же жалпы чыгып жаткан акчаларбы 90 миллиард доллар бар депчи. Бул жерде деле мындай чоң талкуулар көтөрүлө турган нерсе болуп кетти да. Мен ойлойм, ошондуктан расмий түрдө биринчи как вот инвентаризация кыла тургандын астына полный бир легализация кылдырыш керек да.
Сурабалдиева, бул мыйзам долбоору жалаң эле атка минерлер менен мамлекеттик кызматкерлерге эле эмес, катардагы жарандарга да тиешелүү болорун. Кабат-кабат мүлкү барлар менен саналуу малы барлар да мүлкүн ачыкташы зарыл экенин кошумчалады.
А мен ойлойм, бул кыргызстандык бүт жарандарга тиешелүү болуш керек. Все, кто успеет как задекларировать, все, кто биздики ошо ким расмий түрдө ошо декларацияга документтерин тактап далилдеп берип жетише турган адамдардын баардыгы ошол нерсе ошол мындай легализациядан амнистия капиталовго ошо баардык жарандарга тиешелүү болуш керек. Анткени 2 жылдан кийин менин билишимче биз жылдырып атпадык беле декларацияны, кыргызстандыктардын баардыгы декларациядан декларация берип тапшырып ошол жактан деген мисалы сиздин үйүңүз бар болсо сиз далилдеп бериш керексиз да кийинчи,
деди Элвира Сурабалдиева. Жарандар жана тургундар арасында да каржылардын булагын ачык көрсөтүп кирешелерди жана мүлктөрдү каттоого алууну жактагандар бар. Бирок эсепке алынбаган каражаттарды жашырылган же жаздыктын керебеттин астында катылган акча деп айтууга кошулбагандар бар. Ал тургай келери жөнөкөй жарандарда жүгүрткөн каражаттары деле жоктугун билдиришет. Жеке ишкер Мирбек Маматкасымды угалы.
Эми декларирование боло элек болгон үчүн аларды жашырылган деп айтуунун өзү туура эмес да. Мисалы да, сен деле минип жүргөн машинаң бар мисалы. Үйүндө мисалы бир $1000 акчаң бар дейли, өзүңүн үйүң бар дейли. Бирок ал эч жерде көрүнбөйт да. Ошонун баардыгы качан көрүнөт? Декларациялап аны салык кызматынын базасына киргизгенде гана көрүнөт да.
Элдик экономика уктуруусу.
Чын эле, жогоруда министр айткандай, калктын колунда эсепке алынбаган чоң акча барбы? Буга жооп алуу үчүн Бишкектеги Ош базарынын айланасында жай тургундардын үнүн да угуп көрдүк.
Экономика министрлиги Кыргызстанда жарандар колунда үйүндө 1.5 миллиард доллардай акчаны катып жатышат, экономикага салбай атат, жумшабай атат дейт. Түз маанисинде ушинтип эле айтты, жаздыгынын алдында же керебеттин астында катып жатат дейт. Сиз ушуга кандай карайсыз?
Элдер байып кетти. 10%. Калгандар бейбечара. Эми мен эмне деп ачышымды билбейм.
Мисалга сиз үйүңүздө акча катасызбы?
Мен катпаймын, бирок запасы байбичем берем эле, жанымда болот, балдардан жашырыш жок да.
Ашып кетсе канча акчаңыз бар эми?
Мен акчам 30 000 сом эки бар да акча.
20-30 000 турат.
Мен азыркы айткан министрдин сөзүнө эч качан кошулбайм да. Каяктагы үйдө бекиткен акча болот. Үйдө күрүмдүк даже продуктабызга акча таппай калабыз биз. Продуктабызга акча таппай калабыз. Ушул барып майынчилерден карызга сураганга туура келет. Алардыкын кайра жеп бүтүп алып, кайра кээде төлөй албай айланып качып калабыз алардан дагы. Анан үйдө каякта биздин даже 500 сом үйдө акчабыз жок. Сактабайбыз, каякта акча биздин аркабызда. Же светибизге келип калат, же тиги коммунальный услугабыз келип калат. Каяктагы акча бизде, элде акча жок да азыр. Азыр каяктагы эле тиги ошо байларда болбосо, ошондой айткан экономистте болбосо, бизде каяктагы акча, элде жок азыр акча, эл кыйналып аткан учур азыр.
Ошол министр катып койгон акчасын бизге берсинчи, бул жерде биз элге берсинчи. Ошол акчаны биз таппай атабыз азыр, өзүбүз катканга эмес, көргөнгө акча жок болуп атабыз. Ошо катып койгон акчасын иштетсин бизге. Иштетсин бизге беришсин, биз иштеп беребиз.
Үйдө мисалга сизде
мен көргөн акчам жок азыр.
Күнүмдүк эмеде кармабайсыз бакча.
Акча кармабайм.
500 сом, 1000 сом деле.
5 балам бар. 5 балам бар. Мен могу элден иштейм, антимтем күнүнө 500 сомдон иштеп жумуш окат кылабыз.
Башка акча жок.
Башка ашыкча акча жок.
Болсо болду.
Пособие да албайбыз. Турганым квартира.
Сиз элдик экономика берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам.
Элдик экономика уктуруусу.
Баса. Күмүскө экономика демекчи, анын суммасы Кыргызстанда түрдүүчө бааланат. Улуттук статистика комитети акыркы жылдары жашыруун жана формалдуу эмес экономиканын көлөмү ички дүң өнүмдүн 23-24% түзөөрүн билдирип келет. Ал эми көз карандысыз адистер анын суммасы 40% ашарын, айрымдары болсо 50-60% чейин жетерин билдиришет. Эгер 2019 жылды алсак, Кыргызстандын ички дүң өнүмү 590 миллиард сомду түзгөн. Мунун ичинен расмий эле эсеп менен 23-24% чаксак, көмүскө экономиканын көлөмү былтыр 135 миллиард сомго жеткен болот. Же башкача айтканда, эсепке алынбай калган сумма 2 миллиард долларга жакын каражат болот. Адистер, экономика министрлиги жаздыктын астындагы 1,5 миллиард доллар деп мына ушуну билдирип жатканын белгилешет. Экономист Мейманбек Абдылдаевди кепке тарттык. Мейманбек мырза, мына экономика министрлиги Кыргызстанда калктын колунда мындай сөзмө сөз айта турган болсо, ошо жаздыгынын астында же байпагынын ичинде 1,5 миллиард доллардай каражатты сактап отурат деп билдирип жатат. Муну ошол улуттук экономикага салса жакшы болмок деген мааниде. Сиздин оюңузча калк мынча каражатты эмне үчүн үйүндө сактоого аргасыз? Эмне үчүн мындай жүгүртүүгө иштетпейт?
Мен ойлоп атам, ал 40 да 1,5 эмес, андан да көбүрөөк болушу мүмкүн. Антени аны жүгүртүп атат, бирок ал тийинде жүрчү, ал эсепке кирбейт да, ал теневой экономикада жүрүп атат. Калыктар төлөнбөйт. Ошо 1,5 миллиард деп азыраак айтып турат, болушу андан көп болушу мүмкүн. Элементарно, мындай 100 кишини чогултуп туруп сарап айтып көрсө жок эле дегенде, бир эл ичинде бир 2-3 миң бар ортосунда жүргөн, колдонуп аны эч ким билбейт деп алышкандын астында эч жерде өткөрө эмес, банк аркылуу салык төлөнбөйт. Ошону айтып атса керек.
Демек сиз бул акчалар мындай үйүндө сакталып турбайт, көмүскө экономикада айланып эле атат, болгон эсепке алынбай жатат деп эсептейсиз?
Тегеретте келип атат, теневой экономикада тегеретип атат да, ал тиги эсепке кирбейт. Ал эмне үчүн тиги ал эме тиги тенде көмүскө экономика кандай, ал бир гана эсепке кирбей, анан статистикага кирбей салык төлөнбөгөн да, ошол да эсепке алынбаган, ошол салык төлөнбөйт да. Ошо мен ойлоп атам, андан көп болуш керек. Жанагы кыргыз экономикасы 60%, менин эсебим боюнча 60% көмүшкөдө. Мындай болжол меники, мындай да, вот грузия 1,5 миллион эл экен, аны ачыкпады толугу менен, көмүшкөдөн чыгарды толугу менен почти что. Ошондо 12 миллиарддан ашык, 14 миллиардга чейин болбоду ички дүң продукциясы. А биздики деле ошондой, биздики азыр 7 миллиард болот го, биздеги жигиттердир 5-6 миллиарды, 4-5 миллиард жөнө жүрөт кемдечи. Биздики деле ошондой, биздин көлөмүбүз ошондой эле. Армияда, армияда көбүрөөк экен, армияда чыгарды ички дүң продукция жан башына алганда 2,5 миллион доллар, 50 миллион болот го, бизде болгону 1,200 болот го. Биздики көмүскө да эми экономика.
Демек бул мындай үйдө сакталган акча өзүнчө, анан көмүскө экономикада айланып аткан акча өзүнчө деп бөлгөнгө болбойт экен да, демек.
Ошол эле баары, аны бөлгөнгө, аны бөлгөн татаалды аны кантип бөлөт аны. Сактоо деген андай болбойт, ал колдонулуп атат, ал колдонулуп атат, ал эч качан аны азыр жөн эле сактап койгон акча пайда тийбейт эле, ал справка, бет справка ал. Ал сатып алып сатканга колдонгон эме деп казначейский билет да сактаганга.
Анда ушу калк же жарандар акчасын эмне үчүн көмүскө экономика аркылуу көмүскө экономикада жүргүзгүсү келет?
Салык төлөбөйт, салык төлөбөйт, көмүскөдөн салык төлөсү келбейт.
Эми ушул көмүскө экономиканы мындай ачыкташ үчүн эмне кылыш керек? Деги эле ушул мындай жана айтып атабыз, үйүндө каткан акча же өзүндө кармаган эсепке алынбаган акчаларды мындай мыйзамдуу түрдө жүгүртүү үчүн кандай шарттар жаралыш керек? Мамлекет эмне кылыш керек?
Биринчиден коррупция жок болуш керек, прозрачный ачык экономика болуш керек.
Анан жанагыдай эмеки фондовый бир жыл иштеш керек. Банктар тоже прозрачный болуш керек. А негизи банкка салыш керек да андай акчаны. Мисалы үчүн $5000 банкка салып койсо болот анда нормально ошол жанагы процент алып тургангачы. Акция алып же болбосо банкка салып койсо болот ошо. Ал үчүн ошо экономика нормально иш керек, алар тигерге кеше төлөп туруш керек. Мисалы үчүн бирөөгө кредит бергенден көрө ачык эле бир иши ишенбесиң да ал күйүп кетиши мүмкүн. Нормальный компания салып койсоң азыр дагы прозрачный болсо андан соттошуп болсо дагы тиги аласың да акчаны. Анан ал эми бирөөгө азыр берсең соттошуп тура албайсың. Мисалы үчүн сотто утуш үчүн аяка да акча беришиң керек. Мыйзамдар иштебегенден коррупциянын көптүгү, экономиканын начарлыгы, анан эме диверсификация жок да, ар кандай түрдөгү экономика эффективдүү иштеген экономический эмелер жок. Предприятие, агент экономики. Ошонун баары ошондо иштегенде анан доверие полностью болот. Салыктын көлөмү аз болуш керек. Алган кирешең гарантийный болуш керек. Ошондо анан экономика ачып салат. А так элдер колдон келишинче өзүнүн акчасын айлантып атат.
Сиз экономист Мейманбек Абдылдаевдин маегин уктуңуз. Ушуну менен элдик экономика түрмөгүндө жыйынтыктайбыз. Түрмөктү мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Бул Азаттык радиосу. Уктуруубузду улантып кийинки баян көтөрүүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетсек. Ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов эл тарапка таш аткан милиция кызматкерлерине чара көрүлөт деди. Ошондой эле милиция Ала Тоо аянтында митингге чыккан 30 ашык адамды кармап кетти. Митингчилер болсо бизге Садыр Жапаровдун боштондугу керек, бийлик эмес деп пикирин билдирип жатышат. Ооган президенти Ашраф Гани Вашингтон менен Талибандын кыймылынын ортосундагы келишимдин негизги шарттарынын бирине байланыштуу күмөн санады. Ал ооган өкмөтү келишим талап кылгандай 5000 талип туткунун бошотуу милдетин албаганын айтууда. Мамлекет аралык авиация комитети дача суу кырсыгы боюнча жыйынтык отчетун жарыялады. Анда кырсыкка экипаждын конууга көзөмөл жүргүзбөгөнү жана тиешелүү чара көрбөгөнү себеп деп айтылат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Каарманыбыз Альбина 15 жашында Бишкектеги балдардын укугун коргоо борборуна келип түшкөн. Борбордо ал өңдүү сексуалдык ыдык, зоодук зомбулук көргөн секиректерге психологиялык жардам көрсөтүлөт. Жарым жыл мурда мына ушул борборго 14 жаштагы жаң төрөгөн өспүрүм келип түшкөн эле. Чүй облустук милициясы бул фактка байланыштуу шектүү катары кыздын атасын кармап, ага кылмыш ишин козголгонун билдирген. Айгерим Акылбекова мына ушуга маселеге кенен токтолот.
Бир тууган сиңдимдин окуясынан улам тынчыктай албай, ичим күйүп ызаланып жатам. Сиңдимди жарым жыл мурун зордуктап коюшкан.
Мына ушинтип кепти баштады 26 жаштагы Айжаркын. Ал азыр Түркиянын Стамбул шаарында иштеп жатат. Ишинен тыныгуу таап, бизге чалып, көз жашын тыя албай окуясын айтып жатты.
Былтыр ноябрда болгон. Анда ал 16 жашта эле. Азыр 17ге чыкты. Бейтаныш адам алар жашаган үйгө кирип зордуктап коюптур. Коркконунан эч ким айтпай жүрүптүр. Мен билгенде кризистик борборго баралы, дарыгерге көрсөтөлү дедим. Бирок уялып макул болбой койду.
Ажыркын айтымында анын сиңдиси былтыр мектепте 9-чу класста аяктап Бишкекке келген. Адеп коллеж кийин жогорку окуу жайга тапшырам деген өспүрүм акча топтоо үчүн шаардагы тигүү цехтердин бирине ишке орношот. Каргаша болгон күнү түнкү сменден чарчап келип, уктап калып, кошунасы үйүнө киргенин байкабай калган экен. Ажыркандын ата энеси көп жыл мурун ажырашып кетишкен. Энеси Орусияга иш издеп кетип, кыздар чоң энесинин колунда чоңоюшкан. Бир жыл мурун Айжаркын иш издеп Түркияга кеткен. Ал сиңдисинин укугун жакындары коргоо жатканына нааразы болууда.
Ишин кылгандан кийин жолго чыгып чогуу ырчып алыптыр. Сиңдим маршруткасы келгенде андан качып кетип, кийин кошо иштеген эжеге окуясын айтып берет. Ал өзүмдөн жиркенип жатам деп ыйлады. Мен дагы сиңдим да жолук салынып кичап кийебиз. Ошондон да улам бизди уят болосуңар деп жатышты. Атабыз окуяны бир ай мурун эле билди. Ага айтканга туура келди. Бирок ушул окуяда туугандарым кош көңүл мамиле кылып койгонунан нааразы болуп жатам.
Ажыркын жакын арада Түркиядан келип сиңдисин психологко дарыгерлерге көрсөткөнү жатат. ал эми акыйкаттык үчүн өзү күрөшкөнү бел байлап жаткан экен. Бишкектеги балдар укугун коргоо борборунда сексуалдык кыдык, зордук зомбулук көргөн секелектерге психологиялык жардам көрсөтүлөт. Жарым жыл мурда мына ушул борборго 14 жаштагы жаңы төрөгөн өспүрүм келип түшкөн. Чүй облустук милиция бул фактыга байланыштуу шектүү катары кыздын 53 жаштагы атасын кармап, ага жазык кодексинин 161 беренеси тагыраагы зордуктоо негизинде кылмыш иши козгогонун билдирген. Көз жарган секелек үйдүн эң улуусу Амыркайды социалдык кызматкерлер башка үй бүлөгө өткөрүп беришкен. Секелек менен иш алып барган балдарды коргоо борборунун психологу Татьяна Беденко буларды билдирди.
Акцент в первую очередь работа психолога. То есть первый этап, конечно.
Биздин борборго келип түшкөн ар бир өспүрүм кыз менен бир нече этапта иш алып барабыз. Жабыркаган кыздардын көбүндө өзүн өзү күнөөлөө сезими болот. Ошондон улам алар зордуктоо тууралуу айтпайт. Минтип кош бойлуу же төрөгөндө ачыкталышы мүмкүн. Кезинде адистердин жардамын албай, андан кийин дагы зомбулукка учурап калышы мүмкүн. Биздин тажрыйбада зордуктоого кабылып, кийин ала качууга дуушар болгон учур катталган. Тилекке каршы көбүнчө секелек кыздар өзүнүн жакындарынын кордугуна дуушар болушат. Алар жакындарына ишенген үчүн да катуу стресске кабылышат. Өгөй атасы зордуктап койгон фактылар да катталган. Андай учурда кыз энесин аяп кордукка чыдап жүрө берет. Кээ бир учурда энеси кызына ишенбей койгонда болот.
Ситуация со стороны, когда отчим.
Балдардын укугун коргоо борборунда ушул тапта ар кандай зордук зомбулукка кабылып келген 50 жакын бала бар. Алардын бири ушул тапта зордуктоо фактысы менен адистердин көзөмөлүндө. Мындай секелектер менен иштөө жарым жылга созулат. Бишкекте сексуалдык зомбулуктун курмандыктары менен дагы бир кризистик борбор сезим иши алып барат. Борбордун жетекчиси Бүбүсара Бишаналиева адатта мындай учурларда өспүрүмдүн укугун коргоо оор болот дейт. Ал буга былтыр өспүрүм зордуктоо кабылып, азыр анын сот иштери жүрүп жаткан окуяны мисал келтирди.
Өспүрүм кыз мындай айтканда тиги зордуктаган адам 34 жашта экен, 3 баласы бар экен. Анын мындай бир туугандары, племянниги бул кыз менен классташ экен. Анан бүт баары жазылып турат да. Анан энеси мындай адвокат алганга деле мүмкүнчүлүгү жок. Өзү жогорку сотко келгенде бизге кайрылышты, биздин уюмга да. Унчуккан эмес, ыйлаган эмес дейт. Эми зордуктаган адамдын психологиясы бөлөк болот да.
Акыйкатчы институтунун өкүлү Гүлзина Бообекованын айтымында, кыргыз коомчулугунда жабуу аяк жабык бойдон калсын же башкача айтканда, мындай окуяларды элден жаап жашыруу учурлары болуп келет.
Ашырып эле көбүн эсе кайрылышпайт. Бир четинен бизге кайрылгандагы кыз келиндерчи эми баары дебейм, ошо аз эле кайрылды деп атпайм, ошолордун арасынан дагы бар да. Негизи өзүлөрү милицияга арызын жазат. Арызын жазгандан кийин кайра элдешип алышып, кайра тосма арыз жазып берген немелер, кейстер да көп болуп атат да. Анан ошол бойдон бизге да кайрылбай калат да. Зордукту алгандан кийин бул аялдын укугу бузулуп атат да. Бунун биз психологиялык дагы жабыркашы мүмкүн. Кийинки жашоосуна дагы бир залал келтириши мүмкүн. Зордуктаган адам сөзсүз түрдө өзүнүн жазасын алыш.
Адистер зордукталган кыздын жакындары арыз жазбай, же окуяны жашырышына коомчулуктагы зомбулукка кыз киши өзү айыпкер деген түшүнүк себептешет. Алар күнөөнү кайра жабырлануучуга оодарып, кылмышкерди жашырууга тете жана аны жазасыз калтыруунун башкы себеби экенин айтышат. Мындай пикир менен Адилет укуктук клиникасынын юристи Эльвира Тилек кызы бөлүштү.
Өзү ошондой кийинип жүргөн, кыска көйнөк кийип жүргөн дегендей баягы юриспруденцияда дагы окулат. Ошол мнези өзүлөрү адам баягы аялдар өзүн күнөөлүү сезген үчүн дагы баягы эгерде зордуктоо болсо же болбосо зомбулукка кабылса зордуктоо болгондон кийин дагы бир канча убакыт өткөрүп жиберишет да. Ошондон кийин баягы милицияга кайрылбай уялгандыгынан. Негизи правило бар да, 72 сааттын ичинде кайрылыш керек.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, үй бүлөлүк зомбулукчул өткөн сайын көбөйүүдө. Башкы прокуратуранын билдиргени боюнча 2018 жылы зордуктоо фактылары 14% көп катталган. Аксакалдар сотуна, кризистик борборлорго, түрдүү укук коргоо уюмдарына кайрылган аялдар былтыр мурункуга салыштырмалуу 8% көбөйгөн. Өспүрүмдөрдү зордуктоо фактыларында сотто жактоочу болуп жүргөн Чолпон Тембирбаеванын пикиринде кыздын мыйзамдуу камкорчулары, башкача айтканда анын ата-энеси же жакындары өз кызыкчылыгын ойлоп арыз жазбай койгончулар болот. Ошол эле учурда жакындары зордуктаган адамга күйөөгө берип кайра зомбулук кылууга себепкер кылат дейт адвокат.
Бул зомбулук менен өтө катуу күрөш керек. Негизи эле ушул мамлекет дагы коргоо органдары дагы ушундай караш керек деп ойлойм бул маселени. Анткени туугандар өспүрүм балдарды дагы кандайдыр бир башка берки тараптын адамдары, ошо кылмышкер тараптын адамдары келип, кандайдыр бир каражаттарды көрсөтүп, берип, же болбосо ушундай биз үйлөнөт элек, же ушундай шарт түзүп берет элек деген жагдай менен көндүртүп, бойго жете элек болгондон кийин ал өзү чечпейт, туугандары чечет. Анан кийин ушундай жанагы каражаттары туура келсе, же болбосо дагы бир маселелер менен кайрылып ушундай кылып чечип беребиз деген ошого макул болушта, албетте кыздын укугу коргонбой калат дагы, токмокко кайрадан көрө бергенге шарт.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, былтыр жашы жете элек өспүрүмдөргө карата жасалган жыныстык мүнөздөгү кылмыштар боюнча 138 кылмыш иши козголгон. Жаза кодексинин зордуктоо беренеси боюнча жашы жете электи зордуктоого айыпталган адамдын күнөөсү далилденсе, 15 жылдан өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Кадырман угарман, Азаттыктын аялзат түрмөгүндө бул жолу жашы жете элек өспүрүм кыздардын зордуктоо фактылар жана андай учурларда жакындары арыз жазбай койгон окуяларды топтодук. Түрмөктү мен Айгерим Акылбекова даярдадым. Аман болуңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан таңк Азаттыкта амандашканча сак саламатта туруңуз. Биздин азаттык чекит.org, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter барагыбызга башпага жүрүңүз. Бишкекте саат